Dobré ráno, vítej tady v sále, vítej online. Třetí neděli se bavíme na tohle silný téma, mentální zdraví. Bavíme se o křesťanské odpovědi na tento fenomén, který v Česku postihuje něco málo přes milion lidí. Pokud vezmeme v úvahu, že každý z lidí, kteří se nějakým způsobem trápí s duševními potížemi, má kolem sebe nějaký svoje rodiče, možná někteří z nich mají děti, mají blízký příbuzný, mají přátele, mají kolegy. Pak celkový dopad je opravdu obrovský, protože pokud každý z těch lidí, který mají nějaký potíže v oblasti duševního zdraví a mají kolem sebe aspoň 4 až 5 opravdu blízkých lidí, kterých se těch jejich stav dotýká intenzivně, pak to může znamenat, že těch takzvaných sekundárních obětí těch potíží může být v České republice 4 až 5 milion. Pokud tady v ICF máme skoro 300 lidí, tak tady máme několik desítek lidí, kteří trpí nějakými duševními potížemi a máme tady přibližně polovinu, možná 150 lidí, kteří znají někoho takového a je pro ně blízkou osobou. Proto tenhle dnešní díl věnujeme lidem, kteří jsou sekundárními oběťmi duševních potíží u někoho jim blízkého. Tohle téma je ve srovnání s otázkou duševních potíží a nemocí nebo poruch ve společnosti pořád ještě v počátcích objevování. Existují samozřejmě už různé studie, které se zaměřují na, prozatím bych řekl, co jsem dohledal, 5 okruhů problémů, kterým z tyhle sekundární oběti musí čelit. Patří mezi ně stres pečovatelů, lidí, kteří pečují o někoho blízkého. Často tihle lidé zažívají dokonce vliv na svoje vlastní nejenom psychické, ale i fyzické zdraví. Ovlivňuje to nějakou rodinnou dynamiku těch mezilidských vztahů a jejich vztahů i v práci a v přátelství. Tihle lidé potřebují také podporu, potřebují zdroje a nemálo často to ovlivní i jejich finanční fungování. Na mnohé z těchto problémů existují taky křesťanské odpovědi, kterým bych se rád věnoval a uvidíme, může se stát, že se nestihnu jim věnovat dneska, protože dneska tady máme 3 hosty. První 2 jsou lidé, kteří jsou sekundárně ovlivněni tím, že žili nebo žijí v přítomnosti blízkého člověka, který trpěl nebo trpí duševními potížemi a navíc byli ochotní, což bych dneska hrozně rád moc ocenil a rád bych, abyste to chápali, že jejich ochota vlastně přesahuje takový běžný rámec toho, co člověk je ochotný běžně sdílet veřejně, takže poslouchejte pozorně. Málo kdo vám podobné příběhy bude vyprávět, protože se to neříká snadno. Fanděte ze srdce a pojďme tím pádem přivítat prvního z nich, a to je náš kamarád Petr, který se tady u nás taky stará nadšeně o loď a o to, že tady vlastně sedíme a všechno funguje. Takže děkujeme, Petře, i za to.
Taky děkuju. Před naší svatbou jsme se svou budoucí manželkou navštívili její ošetřující psychiatričku a ta nám sdělila, že má snoubenka je naprosto v pořádku. Byl to omyl s nedozírnými následky. Manželka si v dětství a dospívání prožila mnoho traumat a následky traumatu byly obrovské. Co však dělá zamilovanost u mladých lidí? Vidí vše hezké a skrze růžové brýle. Nemají zkušenosti odborníků, nevidí překážky a jestli se něco zlého stalo, zdá se to být dávno a překonané. Tahle romance však velice rychle vzala za své. Už od 2 měsíců po svatbě začalo docházet k nepochopení a přestával jsem rozumět tomu, co se děje. Intuitivně jsem cítil, že něco hodně není v pořádku, ale sešly se mi 2 věci. První věcí byly moudré rady, které říkaly, že život dospělých je těžký, že manželství je obtížná disciplína. Jeden člověk dokonce řekl zlatá klec. Prostě musím zatnout zuby, makat na tom a ono se to nějak spraví a nějak se to vydrží. Druhou věcí byl příklad mého táty. I když měl nedostatky a ať byl jakýkoliv, staral se s věrnou láskou o svou nemocnou manželku, moji mámu. Opakoval jsem jeho příklad a netušil jsem, že mě čeká 21 let se ženou, u které se probudila posttraumatická porucha v plné síle, která postupně a plíživě způsobila psychickou nemoc. Byly to roky plné pokusů nějak situaci zlepšit. Makat na tom a překonávat stále větší těžkosti. Já jsem netušil, co mám dělat a čím více bylo marných pokusů, tím větší byla frustrace a beznaděj. Navenek jsme působili jako normální a spořádaná rodina se 3 dětmi. Ale peklo, které jsem si zažíval, bych nepřál nikomu. Potkal jsem dost lidí, se kterými jsem upřímně hledal příčinu tak obtížného života, ve kterém jsme si navíc sáhli až na finanční bídu, ale nikdo nedokázal pomoci nebo poradit, jak z toho ven. Nepomáhali modlitby, nepomáhali duchovní rady, nepomáhali ani běžné životní a psychologické rady. Posledních 5 let z těch 21 let špatných byly naprosto zoufalé a ke konci okolo nás kroužil přízrak smrti a rozvodu. Celou rodinu jsem se zuby nechty snažil držet pohromadě, ale nedařilo se mi a téměř úplně se rozpadla. Dnes je situace jiná. Jsme s manželkou šťastní a zamilovaní a užíváme si života tak naplno, jak to jen jde. Jak je to možné? Zažili jsme si a zažíváme osvobozující pravdu. Manželka se vrátila o 1/4 století zpět a společně jsme začali pravdivě pojmenovávat vše, co se v jejím životě stalo. Odžívali jsme všechny traumatické vzpomínky, to vše za pomocí odborníků na psychiku. Je to už 5 let intenzivní, bolestné a často dramatické práce, ale dnes mám po boku krásnou ženu, ze které sála neuvěřitelné množství entuziasmu. Na mě osobně vše dolehlo tak těžce, že jsem to málem nepřežil. Bylo nezbytně nutné, abych vyhledal odbornou psychologickou pomoc, jak pro sebe, tak pro nás společně. Duchovní pomoc a modlitby za uzdravení považuji za nutnou součást terapie. Přátelství s lidmi a církevní rodina je taky pro mě uzdravující. Tak tohle je můj příběh. Teďka chci pozvat Aleše sem nahoru.
No, ahoj. Já to nebudu mít tak krásný, jako... No, já to mám trošku jiný, protože my pořád ještě zažíváme těžkosti. Já bych se představil, já jsem Aleš, do mě nezná, občas tady hraju na basu. A to, o čem budu vyprávět, to je, co prožíváme doma. Nemáme to jednoduchý s jedním dítětem, teď no, tady není, takže mám větší odvahu o tom mluvit, ale naše dítě prožívá nějaké těžkosti a já jsem se vždycky snažil sám od sebe překonat svoji vlastní... Rozumím tomu, když má někdo těžkosti, já třeba, takže se zatnu víc a ono to zabere, že jo? Rozhodnu se jít dál a ono to jde, takže jsem odběh pár maratonů i něčeho dalšího, prostě se zakousnu a jdu. A když někdo kolem vás, jako třeba vaše dítě, tam se tohle neděje a děláte, co děláte, nic se neděje, tak nevíte, co s tím. A já jsem vám tady teda udělám takovou demonstraci, takže jsem zmizel z kamery, tak to vystřihnem. Co je tohle? To poznáte, ne? To všichni víte, jak vypadá chleba, kdo to nezná a kupuje to nakrájený, tak předtím to vypadá takhle, jo? Takhle vypadá nenakrájený chleba. A kdo koupí nenakrájený chleba, tak ho musí rozdělit na plátky, že jo? Takže někdo má kráječ. Ale ty, co používají nůž, tak to je nůž tohle. Tak veme chleba a normálně, kdo to umí, tak zatne a z toho nekrájeného chleba udělá krájený. Jedním nožem se dá nakrájet celý chleba. A představte si, nůž neutrpí, můžete s ním nakrájet 2., 3. i 10 chlebů jedním nožem. Takhle to funguje normálně. A nakrájený chleba poslouží, že jo? Zkuste sníst celý chleba takhle. Nenamažete, jo? Nemáte tak velkou pusu. Takže aby chleba posloužil, musí ho rozkrájet, ten nůž. Takhle funguje, já si připravím jak ten nůž a ty, co jsem schopný ovlivnit nebo jim požehnat, jsou třeba moje děti v mém případě. Požehnám jim tím, že jsem s nima a že jim vlastně umožním, aby se stali tím nakrájeným chlebem a mohli posloužit ostatním kolem sebe. A nestojí mě to tolik sil, jako já to dělám rád, přináším obě doma rád, snažím se vytvořit šťastný domov, což potvrdí ty, kteří jsou v pohodě, kroužejí kolem mě, ale pak se stane to, že se objeví chleba, který vypadá jako tenhle chleba, jo? Taky to je chleba, ale ten chleba nedoskrájíte nožem. A budete se snažit den, dva, teda možná někdo silnější by to dal, ale a co se stane? Chleba zůstane celý a nůž utrpí. Jo? Na jednom chlebu se je schopný otupit. Úplně. Když teda máte ve své blízkosti někoho, kdo je nepodajný, kdo s tím nevíte, co máte dělat, tak vás to frustruje. Stejně jako ten nůž, i mě frustruje to, že moje snaha udělat šťastný domov nezabírá. A já cítím frustraci, bolest. Jako ten nůž, prostě se otupím. Jsem zraněný tím, co se děje. Já nechci říkat detaily, někdo je zná, takže kdo je zná, ví, co prožíváme, ale pro nás je to bolest. A protože tohle všechno ovlivňuje tu rodinu, celou rodinu, a já chci, aby zůstal zbytek rodiny šťastný, tak často s bolestí a se sama musím přicházet a přinášet těžší rozhodnutí, které nejsou příjemné ani pro nás, ani pro toho, koho chceme ovlivnit. A taky někdy člověk nucený na nepodajný chleba místo nože použít pilu. Tou pilou ho rozkrájíte, to věřte, to už to půjde, jo? Pak si ani můžete šánout, tam mám ostrou pilu. Musel jsem jí zalepit, aby se tady o někdo nezranil. Ale jenom tak, co se stane? No, ten chleba rozkrájíte. Sice to bolí, použili jste nepříjemný způsob toho, jak zacházíte s tím chlebem, ale třeba bude dobrý aspoň na topinky. Jo, když to takhle ne. Jo, takže musíme doma, a stojí nás to hodně sil, dělat rozhodnutí, které bolej. Jak nás, tak i ty děti, ale je to jediná cesta, jak vystoupit z té propasti, ve které jsme. V podstatě my jsme rukojmí nějakého rozhodování někoho cizího, to nejsem schopný ovlivnit. Jenom jsem schopný změnit sebe, svoje rozhodnutí, ale nejsem schopný změnit kohokoliv. Tohle prostě je nepodajná věc, kterou může změnit jenom Bůh, ale my tomu můžeme pomoct jenom ostřejším způsobem, který není příjemný. No. Takže za mě tak. No.
Každý, kdo někdy čelil takové situaci, že jeho životní partner nebo jeho děti nebo někdo blízký má nějaké duševní potíže, tak asi zažil to, že má někoho, koho miluje, a ten člověk, kterého miluje, má nějaké potíže a je pro něj těžké a nemožné vidět milovaného člověka a jeho potíže, protože vidí milovaného člověka s potíží. A je těžké vnímat v tu chvíli, že ten můj milovaný člověk je pořád ten člověk, kterého miluje, akorát, že ty potíže z něj dělají toho potížistu, s kterým já musím teďka žít. Takže nemálo lidí takhle blízkých řeší hrozně těžký situace. Takže děkuju, že jste se podělili o vaše příběhy a o část vašich pocitů. Vím, že jste nemohli sdělit všechno, protože to je nemožný i. A chci to moc ocenit. A chci, aby i vy, kdo nějakým způsobem musíte tomuhle čelit, chci vám říct, že vás oceňujeme, i když jste anonymní. Protože jste v situaci, která ne vždycky je snadná a ne vždycky je srozumitelná. Lidi kolem vás někdy může jim to připadat, že to je strašně jednoduché, že to děláte hrozně špatně. A přitom už čelíte tolika potížím, že takovýhle myšlenky, takovýhle rady, takovýhle přátelé nejsou zrovna nejlepší okamžiky vašeho života. Takže za nás všechny se i omlouvám, za nás přátelé, pokud vám někdy dáváme rady, které jsou pro vás absolutně nereální, nerealistické a neodpovídají vašim okolnostem a vašemu životu. Rád bych teda postoupil ještě o kousek dál, protože tady máme dneska jako dalšího hosta Anu Michálkovou, která jako psycholožka a psychoterapeutka se věnuje dospívajícím i dospělým a má k tomu pár myšlenek, který by nám teďka ráda sdělila, takže pojďme Aničku teďka přivítat.
Tak ahoj, jak říkal Dan, pro ty, kdo mě nezná, já teda pracuji na jedné soukromé klinice, psychologický a psychiatrický. Pracuji vlastně jak s klientelou od dětí až do toho dospělého věku, i jako hodně pozdního. Z čeho můžu říct, že mám fakt radost, tak je to, že k nám za ty roky přichází čím dál tím víc lidí, pro který ta psychoterapie není žádný stigma, je to něco úplně v pohodě, normálního, přirozeného, je v pořádku si říct, o pomoc, když ji potřebuju, přijít, řešit ty svoje potíže. A jsem moc ráda, že tady v ICF můžeme mít tady to téma, mental health. naše duševní zdraví, duševní emoci, že se tomu můžeme věnovat, že tomu můžeme dávat ten čas, protože je to něco hodně důležitého a věřím, že se to opravdu týká každého z nás nějakým způsobem. Dan a ostatní chlapi tak tady mluvili o těch sekundárních obětech a já se budu věnovat víc těm lidem, kterých se to týká. A to zejména se zaměřím na děti a na mladiství a co vy jako jejich rodiče nebo někdo, kdo je kolem nich, pro ně můžete udělat. Tak, a s čím si nejčastěji tyhle ty lidi přicházejí, že si s tím nevědí rady? Hodně ve zkratce jsou to nějaký typy různých úzkostných projevů, potíže zvládat emoce, různý problematický osobnostní schémata a přesvědčení. A my pro tady ty všechny problémy máme nějaký klinický diagnózy, s těma pracujeme, ale to jsou vlastně všechno věci, jak se nějak jako projevuje navenek a pod tím někde hluboko, tak se často skrývá nějaký pokřivený obraz mojí vlastní sebehodnoty, naší vlastní sebehodnoty. A o tom já bych dneska ráda něco řekla. Vytáhla jsem si pro vás nějaký nejčastější věty, které já slýchávám v podstatě každý týden. Tak, asi úplně nejčastější je, co si o mě budou myslet. To je taková věta, kterou se zabývají lidi, kteří trpí různýma úzkostma a vychází z představy, že ostatní jsou víc než já. Já mám pro tebe ale dvě důležitější otázky. A první je, co si myslíš ty? A druhá je, co si o tom myslí Bůh? Další věta. Jsem k ničemu. Jsem nedostatečnej, nedostatečná. Jsem nedostatečně hezká, nedostatečně hubená, jsem nedostatečně chytrej, úspěšný. Jsou různý věci, s kterými zápasíme, s kterými bojujeme. Máme představu, že ostatní jsou důležitější než my. Další věta. Nechci cítit to, co cítím. Potřebuju úlevu. Tady tu větu často slýcháváme od lidí, kteří trápí sebepoškozování, nejrůznější závislosti nebo třeba poruchy příjmu potravy. A to i v tom případě anorexie, kdy vlastně já potřebuju mít všechno pod kontrolou, potřebuju prostě hubnout, to mi přináší uspokojení, protože pak mám hodnotu, když to zvládám, když to držím. Ale i v případě záchvatovitého přejídání, kdy já přijdu k ledničce, vybílím ji, tak mi to přinese tu úlevu. Ulevím sama sobě. Je to podobné jako s alkoholem a s jinýma látkama. Další věta. Mám strach, že mě přestal mít rád, nebo že mě přestala mít ráda. Tady to dost často slyším od klientů. Napíšou někomu SMSku, ten druhej dvě hodiny neodpoví a je nenapadne to, že zrovna nemá čas nebo nějaký racionální vysvětlení. Jim se v hlavě začne spouštět hodně silný úzkostný kolotoč myšlenek, kdy přemýšlí nad tím, že tomu člověku konečně došlo, jaký jsou ve skutečnosti. Konečně mu došlo, jaká jsem hrozná. Přestal se se mnou bavit. Už mi neodpoví. Zažívají hluboký odcizení, opuštění, zranění. Cítí odmítnutí. A co pro něj můžeme udělat? Těch věcí je spoustu a mohli bychom tomu věnovat spoustu hodin. Nicméně budu se snažit vypíchnout aspoň pár věcí, které si tady stihneme říct. Jednak je důležité si uvědomit to, že děti se učí nápodobou a důležitější je to, co děláme, než to, co jim říkáme. A jak to teda můžeme dělat? Zaměřit se sami na sebe, pečovat o sebe. Často se používá ten příklad, co vidíme v letadle. Vždycky nám ty letušky řeknou, první nasaďte tu masku sobě, až potom ji nasaďte tomu dítěti. A stejný by to mělo být i v rodičovství a ve výchově. My musíme být v pohodě, aby jsme se mohli starat o to naše dítě, aby ono mohlo být v pohodě. Nemůžeme žít s představou, že budeme plnit nějaký ideální scénáře, když ve skutečnosti zažíváme krizový. A krizový scénáře nejde dělat den za dnem po dobu mnoha let. Hledejte zdroje. Hledejte zdroje, kde čerpat. Jednak ty praktický, jako jak si ulevit o péče o domácnost, o děti, hlídání, prostě všechny možné věci, přátelé, zapojte nějakou širokou síť lidí, co vám s tím můžou pomoct, ať na to nejste sami. A využívejte taky ty duchovní zdroje. Modlitbu, půst, chvály, mějte osobní čas s Bohem. To jsou všechno věci, které můžou způsobit tu důležitou změnu. Co dál? Rozvíjíme sebehodnotu. Jak jsem říkala, ty věty, hodně je to o sebehodnotě. Jakou já mám představu sám o sobě. A tak já mám pro vás otázku na tělo. Jak vy jste na tom svojí vlastní sebehodnotou. Jak se sebou zacházíte? Chováte se k sobě jako k někomu, na kom záleží, nebo jako k někomu, na kom nezáleží? Někdy se může stát, že my máme nějakou zkreslenou představu o Bohu, o nás samotných nebo o našem významu. A dobrý je, že i tady to se dá změnit. Určitě už jste v tuhle chvíli slyšeli o programu Xplor, jestli sem chodíte nějakou dobu. Já to teďka zrovna absolvuju, je to moc fajn. A tam jsme si říkali takový jednoduchý návod, že na jedné straně my můžeme něco odevzdávat Bohu a na druhé straně my můžeme něco jiného přijímat. Můžu Bohu odevzdávat můj pocit, že jsem nedostatečná, nedostatečný a můžu přijímat tu boží pravdu o mně, že jsem důležitá, milovaná. Další věc. Jsme pravdiví sami před sebou a víme, co teď zrovna děláme. Je dobrý, když umíme jednat vědomně, cíleně a ne automaticky ve vleku našich těžkých emocí, protože jsme zrovna vzteklí a frustrovaní. A ono je to přirozený, že jsme někdy vzteklí a frustrovaní. To každý, to je normální, je to v pořádku. Ale blbý je, když nemáme náhled na to, co se zrovna v nás děje a co zrovna děláme ve skutečnosti. Dám vám příklad. Dítě přijde domů a donese špatnou známku. Má trojku třeba. A my mu řekneme něco jako trojka. Ty jsi zase místo učení hrál na mobilu, co? Tvoje sestra se učí každý večer a donesla jedničku. Proč nejseš víc jako tvoje sestra? Možná někdy něco takového vypustíme z pusy, možná jsme něco takového slyšeli, když jsme byli malí. A co si myslíme, že děláme? My si můžeme myslet, že třeba tomu dítěti pomáháme. Učíme ho vytrvalosti a disciplíně. To jsou důležité vlastnosti, kdo by je nechtěl pro svoje dítě. Že? Co ale ve skutečnosti děláme? Co naše dítě slyší? Naše dítě může slyšet něco jako, seš nedostatečný. Nevěřím, že ses dost snažil. Tvoje sestra je lepší než ty, nebo mám jí radši než tebe. Seš k ničemu. A tyhle věci hodně bolí. Začíná se vytvářet přesvědčení, že já jsem nedostatečný, nedostatečná, že lásku je potřeba si zasloužit. A formuje se představa sebe sama jako někoho, kdo není důležitý, není dostatečný, nemůže být dostatečný. A někdo se s tím identifikuje a pak tráví život jako někdo podřadný, kdo ani nemá cenu, aby se nějakým způsobem snažil. Takový lidi za náma přicházejí. Ale přicházejí za náma i ty lidi, kteří vlastně dělají tu hyperkompenzaci. Snaží se to otočit, snaží se, aby to o nich nebyla pravda. Tady ty lidi tak se vrhnou do výkonu a jsou často úspěšní, objektivně úspěšní. Spousta lidí jim závidí, mají spoustu peněz, mají dobré školy. Jo, na první pohled to vypadá tak jako dobře, ale ty lidi nejsou šťastní, nic je nenaplňuje. Občas k nám chodí klienti, co mají spoustu času a peněz a nevědí, co s tím. A protože prostě nejsou šťastní, nic je nenaplní. Hledejte rozdíly mezi tím, co děláte a co si myslíte, že děláte. Tohle to vyžaduje velkou upřímnost sami před sebou, aby jsme si toho byli vědomí. Poslední bod. Ani nebudu rozvíjet, na to není čas. Jenom prostě si nebojte říct o tu pomoc, když ji potřebujete. A kdybych tady to moje krátké povídání měla shrnout, tak bych to chtěla shrnout na dvě slova, které si můžete pamatovat. A to je sebereflexe a sebehodnota. Sebereflexe protože když jsme si vědomí toho, co opravdu děláme s lidmi kolem nás a sami se sebou, tak máme šanci to měnit. A sebehodnota, protože to, jak vnímáme sami sebe a jaký význam připisují naše děti sami sobě, tak hodně úzce souvisí s naší osobní spokojeností a odolností vůči nějaký psychický zátěži, psychickým onemocněním. A já jsem si pro vás vytáhla nějaký citáty z Bible, nějaký různý verše, kde se mluví o tom, jak nás vidí Bůh. Jak jsem říkala, je to důležitá část toho zodpovědět si, ne jak to vidí druhý, jak to vidím já a jak to vidí Bůh. Bůh na nás pohlíží a někoho, koho miluje. Vy nemáte menší hodnotu než někdo jiný. Věřím, že kdybychom se viděli skutečně tak, jak nás vidí Bůh, dokonale vzácný, tady těma všema třeba a ještě dalšíma věcma, které se o nás Bible píšou, tak jsme na tom docela jinak, co se týče naší vlastní sebehodnoty a vědomí sebe sama.
Mám tak za dnešek hodně informací, asi i emocí a pocitů. Já bych to nerad pohřbil dalším velkým množstvím informací, takže řeknu jenom takovej krátký úvod k těm pěti myšlenkám, které budou příští neděli. Chci se tím pádem zaměřit na už ten zmíněný aspekt toho, když někdo pečuje o někoho blízkého, s kým jste v blízkém vztahu, s někým, kdo trpí nějakýma duševníma potížema. Odrazím se od citátu spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého, který to popsal krásně, řekl, když cítíme bolest, tak je to pro nás znamení, že jsme naživu. Když cítíme bolest druhých, je to pro nás znamení, že jsme lidmi. že jsi člověkem. Tímhle výrokem autor Tolstoj zdůrazňuje rozdíl mezi naší pouhou existencí, jakousi zvířecí animální existencí, a opravdovou lidskostí. Co ale my můžeme udělat proto, aby jsme z falešně přehnaného soucitu nepřebírali odpovědnost za bolest druhých a nestávali se tou skutečnou obětí, protože se snažíme být mesiášem, zachráncem, všemohoucím, který nese odpovědnost za všechno a všechno změní a všechno zachrání a proto musí všechno udělat. Protože v Biblii vidíme takovéhle příklady nás lidí, že máme takovéhle sklony. Mojžíš se svým přehnaným soucitem vůči zotročenému izraelskému lidu přebírá příliš velkou zodpovědnost a zabíjí jednoho z otrokářů. Apoštol Petr ve svém zbožném pocitu odpovědnosti za vítězství Ježíše Krista, za jeho ochranu, bere do ruky meč při jeho zatýkání a usekne ucho jedné z těch stráží, která ho přišla zatknout. Těch příkladů je v Biblii víc, já jsem vybral jeden ze starého, jeden z nového zákona. A proto je v naší snaze pomoci druhým a v tom našem soucitném a někdy, pokud jste věřící, tak zbožném zápalu, být těmi, kdo nesou břemena druhých, je pro nás důležité k tomu krásnému a vznešenému a důležitému ano, které říkáme, když se vydáváme na cestu, aby jsme někomu pomohli, aby jsme byli po jeho boku a šli ten kus cesty s ním, tak je potřeba se naučit říkat nějaké nevyhnutelné, promyšlené a zdravé ne. A tomu se budeme věnovat příští neděli. Takže jestli chceš se mnou postavit, tak já bych se rád modlil. Bože, děkujeme ti za každého člověka, který trpí jakýmikoliv potížemi duševními, ať už jsou to potíže, které vznikly jako nemoc, nebo potíže, které vznikly jako následek nějakého traumatu, nebo těžkých životních okolností, nebo užívání látek, které poškozují zdraví. Bože, modlíme se, aby mohli ve své situaci nacházet uzdravení, aby nacházeli sílu najít odbornou péči. A Bože, modlíme se, aby jsme mohli být jejich dobrými přáteli, jejich rodiči, jejich životními partnery a pro nás církvi taky jejich bratry, jejich sestrami. Bože, modlíme se za každého člověka, který má někoho blízkého, který trpí nějakými duševními potížemi. Modlíme se, aby nacházel sílu u tebe. Modlíme se, aby měl přátele, který budou dobrými přáteli a ne Jobovými přáteli. Bože, chceme být otevřený, chceme se učit. Chceme se učit pomáhat ne způsobem, jakým nás napadne, ale způsobem, který opravdu pomáhá. Bože, chceme taky nebýt vždycky mesiášema a modlíme se za naše přátele, který mají někoho blízkého, kdo se trápí. Aby dokázali nacházet a objevovat svoje hranice a učili se říkat ne v situacích, kdy to potřebují. Bože, modlíme se, aby jsme mohli být církví, kde každý z nás, bez ohledu na to, jaké potíže máme, nebo bez ohledu na to, jaké potíže mají naši blízcí, jsme mohli být domovem, kde potkáváme tebe, kde poznáváme svoji unikátní identitu Božích dětí, kde jsme přijatí a milovaní a kde snad potkáváme i lidi, kteří jsou naším bratrem a naší sestrou ve chvíli, kdy to opravdu potřebujeme. A Bože, my potřebujeme zažívat tvoji pomoc a tvoji přítomnost uprostřed našeho životního boje a my ti děkujeme za každý Boží zaslíbení, který v Bibli máme a ke kterým se můžeme vracet. Neboj se. Jsi můj syn, jsi moje dcera. Jsi milovaný a jsi milovaná. Přišel jsem, abych zemřel, abych nesl tvoje rány a bolesti, stud, opuštění, aby si mohl přijmout uzdravení, Boží blízkost, odpuštění, smíření, nový život, Boží rodinu a Boží království. Bože, děkujeme ti, že jsi Bohem, který dělá zázraky a že jsi Bohem, který je nám blízko. Amen.